Bu senetli programı Tebriz Radyosu'nun senetli programlar grubunun təqdimatında dinlediniz. Doktor Ali Əsgər Şeirdust, rəhmətlik Ustad Əsgər Fərdi, Ustad Həbib Samir, Cənab Nadir Fərid Fəthi, Məhəmməd Əli Nəhavəndi və Əkrəm xanım Əmcədinin səsini bu sənədli proqramda dinlədiniz. Bu sənədli proqramın prodüseri Əlrıza Yeltəqiyan. Rəvayət edən Səccad Dəşti. Bu sənədli proqramın davamı var.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin.
Çıraq.
یک کشوری با این همه ظرفیت میتوانه اگر یه برنامه‌ریزی درست اقتصادی داشته باشد یه مدیریت قوی هم برای سرش باشه
بو حکومت güclü problemleri həll etməyə qadir olmalı xalqa yaxın korrupsiyanın əleyhinə olmalıdır sanksiyaların olub olmamağı problem deyil Sanksiyalar istər qalsın, istərsə də götürülsün. Ölkənin çiçəklənən və inkişaf edən bir iqtisadiyyatı olsa, başqaları ona ehtiyac duyacaq və daha sanksiyaların heç bir mənası olmayacaq.
Yek nöqtə digəri ki, dər bab iqtisadi kişbər xubə ərz bəkonim, in əz ki, rəfə müşkilat ehtiyac bə həmrahi mərdum dərəd, həmdəli mərdum.
Ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı daha bir məqamı qeyd etmək yerinə düşər. Problemlərin aradan qaldırılması üçün xalqın dəstəyinə ehtiyac var. Xalq ürəkdən əməkdaşlıq etməlidir. Xalq qolunu çırmayaraq hansı işdə iştirak edirsə, o işin mütləq surətdə düyünü açılır. İndiyə qədər də belə olub. Xalq hansı işə qoşula bilibsə, o işdə irəliləyiş əldə olunub.
Mən bu xam ərz bəkonəm, dər məsələyi sərmayə-qozari və sərmayə-qozari bəray təulid خود مردم می توانند نقش ایفا کنند چه اونایی که سرمایه دارند
demək istədiyim budur ki istehsala investisiya qoyuluşu məsələsində cəmiyyət özü önəmli rol oynaya bilər əlində müəyyən kapitalı olan və onu faydasız sövdələşmələrə sərf edənlər özləri də istehsala yardım edə bilərlər başqalarına kömək etmək istəyənlərdir
məsələn in kömək müminanəyi ki برای قضیه کرونا انجام گرفت که همه مردم وارد شدن
Eynilə korona virusla mübarizədə olduğu kimi insanlarımız mömincəsinə yardım aksiyasına necə hamılıqla qoşuldularsa, istehsal məsələsində də imkanı olanlar 2-1-10 nəfər üçün iş yeri yaradarsa, işsiz insanların məşğulluğunun təmin edilməsinə yardımçı ola bilərlər. Əlbəttə bunun üçün təşkilatlandırma işi çox vacibdir. Çoxları var ki, kömək etmək istəyirlər, amma bunu necə etməli olduqlarını bilmirlər. Bəzi digər sahələr kimi, ayrı-ayrı xeyriyyəçilər, inqilabi xeyriyyə qurumları, məscidlərin nəzdindəki Əyanə fondları bu işdə də çox faaldır. Lakin onların fəaliyyətini planlı surətdə qurmaq lazımdır ki, hər kəs əlində olan kiçik sərmayə ilə ölkədə istehsalın inkişafına necə yardım edə biləcəyini bilsin.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Gönlünün bağında güller açaydı, kalbine güneşte şefek saçaydı. Eşkin pervazlanıp göğde uçaydı, dolu bir eyine kalın canımda. Eşkin nəsihət ver özünə biz düz gedirik biz düz gedirik sənin gözün əyri görür
tabriz.irib.ir. (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Ali məqamlı rəhbər Tokyo Olimpiadasında medal qazanan idmançılara təşəkkür edib. Sevinc Osman qızı Azərbaycan Respublikasında Pegasus casusluq proqramı haqda susqunluğu qınayıb. Naxçıvan istiqamətində Azərbaycan Respublikası mövqeləri təkrar atəşə tutulub. Türkiyəli nazir deyib, Türkiyədə 209 yanğın nəzarətə alınıb. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin ikinci hissəsində mən Əkrəm Rüzəy xəbərlərin şərhini diqqətinizə çatdırıram. Ali Maqamlı rəhbər Tokyo Olimpiadasında medal qazanan idmançılara təşəkkür edib. İranın idman kərvanının Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarında mübarizəsini başa vurduqdan sonra Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi bir müraciətdə medal qazanan idmançılara təşəkkür etmişlər. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərinin müraciətində deyilir, öz səyləri ilə İran xalqını sevindirən olimpiya medalçılarına təşəkkür edirəm. Sevinç Osman qızı Azərbaycan Respublikasında Pegasus casusluq proqramı haqda susqunluğu qınayıb. ABŞ-da yaşayan Azərbaycanın müxalifətçilərindən biri İsrail rejiminin NSO şirkətinə məxsus casus proqramı vasitəsilə Azərbaycan Respublikası rəsmilərinin mobil telefonlarının dinlənilməsi qarşısındakı susqunluğu qınamışdır. Məlumata görə, Azərbaycan Respublikasında müxalifətdə olan Osman qızı TV-nin rəhbəri Sevinc Osman qızı İsrailin casus proqramı vasitəsilə Azərbaycanın bir sıra rəsmilərinin telefonlarının dinlənilməsinə reaksiyada deyib. Azərbaycan Respublikasında bununla bağlı heç bir etiraz yoxdur və hətta bəzi jurnalistlər və siyasi fəallar bu casus proqramından istifadəni normal göstərməyə və onu əsaslandırmağa çalışırlar. Bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan araşdırmaçı jurnalistlər mərkəzi bildirib ki, İsrailin rejiminin Pegasus casus proqramından Azərbaycan prezidentinin həyat yoldaşı və birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın, eləcə də bu ölkənin mindən çox jurnalisti və yüksək vəzifəli rəsmilərinin telefonlarının izlənilməsi üçün istifadə edilmişdir. Məlumata görə, Pegasus casus proqramı sözü gedən şəxsləri nəzarət etmək üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mühafizəsi xidmətinin rəhbəri General Bəylər Geylar Başlin, General Bəylər Əyubovun rəhbərlik etdiyi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin gizli xidməti tərəfindən istifadə edilib. Bundan əvvəl Azərbaycan Respublikası Prezident İlham Əliyev və onun ailə üzvlərinin İsrail rejiminin casus təşkilatı Mossad tərəfindən izlənilməsinə dair sübutlar yayılmışdı. İsrail rejimi şirkətinin son casusluqlarının ifşa edilməsindən sonra Azərbaycan ictimaiyyətində siyanist düşmənin niyyəti və hərəkətləri ilə bağlı narahatlıqlar artıb. Avqustun 7-si saat 14:20 dəqiqədən etibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazdəyən Sədərə istiqamətində mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutmuşdur. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikası ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Cavab atəşi ilə qarşı tərəf susturulub əməliyyat şəraiti bölmələrini nəzarəti altına almışdır Azərbaycan Respublikası ordusu. Türkiyənin meşə yanğınlarından irəli gələn mürəkkəb şəraitə görə bu ölkə Türkmənistan və Azərbaycan Respublikası başçılarının avqust ayında keçirilməli olan üç tərəfli sammeti təxirə salınıb. Məlumata görə, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, öz Türkmən həmkarı Qurbanqulu Berdiməmmədov ilə saxladığı telefon əlaqəsində Türkiyədə meşə yanğınları ilə bağlı problem və vəziyyətə işarə edərək, bu ölkə Türkmənistan və Azərbaycan Respublikası başçılarının görüşünün təxirə salınmasını istəyib. Türkmənistan prezidenti də Türkiyənin şəraitini dərk edərək, üç ölkə başçısının zirvə görüşünün təxirə salınmasına dair təklifi müsbət qarşılayıb və ölkəsinin xalqı, dövləti və özü tərəfindən bu çətin anlarda Türkiyədə həyatlarını itirən insanların ailələri, qohumları və yaxınlarının kədəri ilə bölüşüb, o həmçinin bu hadisələrdə zərər çəkənlər üçün təcili şifa diləyib. Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri 2009 meşə yanğınının nəzarət alınmasından xəbər verib. Məlumata görə, Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri Bəkir Pakdəmirli Twitter səhifəsində etdiyi paylaşımda 209 meşə yanğınının nəzarət altına alındığını bildirib. Nazir Muğla'da 8, Aydın'da 2, Burdur'da, Isparta'da və Karabük'də yanğınların hələ də söndürülmədiyini bildirmişdir. Türkiyədə 28 iyuldan bəri davam edən meşə yanğınlarının söndürülməsi fasiləsiz davam edir. Mədəniyyət və Turizm Naziri Məhməd Nuri Ersoy, Marmaris'teki yangının tamamıyla nəzarət altına alındığını və söndürüldüyünü və soyutma işlərinin davam etdiyini açıqlayıb. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 46 əyalətdə 214 meşə yangınından 202-sinin başlı nəzarət altına alındığını qeyd edib. Türkiyədə meşə yangınlarının başladığı gündən İran İslam Cumhuriyyəti bu ölkəyə yangın söndürənlər və lazımi təchizatlar göndərmişdir. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Twitter səhifəsində bu sahədə İrana xüsusi təşəkkürünü bildirmişdi. Livan Hezbollahının baş katibinin müavini Şeyx Nəyim Qasim deyib, cümə günü sərsatlarında Fələstin işgal olunmuş ərazilərinə qarşı müqavimətin raket hücumu Siyanist rejimin Livana qarşı təcavüzünə adekuat bir cavab idi. Məlumata görə Şeyx Nəyim Qasim Əl-Məyadin xəbər kanalı ilə müsahibədə İsrailli rejiminin Livanın hesablaşmaq və imkanlarını sınanmaq üçün açıq bir sahə olmadığını anlamalı olduğunu deyib. O deyib, Livan müqaviməti Livan torpağına edilən hər hansı bir təcavüzə lazımlı şəkildə cavab verməyə sadiqdir. Buna görə də Hezbollah bugün təcavüzkar düşmənə bir neçə raketlə cavab verib. İsrailli rejimi bildirməlidir ki, Livan rejimin hesablaşması, gücü nümayişi, avanturası, imkanlarını sınaması və ya planlarını həyata keçirmək üçün aşağı meydan deyil, Livan qorunan ərazidir deyə Hezbollahın yüksək vəzifəli rəsmisi əlavə edib. O deyib, biz dəfələrlə siyanist düşmənin istənilən təcavüzünə cavab verməyə hazır olduğumuzu bildirmişik. Hezbollah meydandadır və tam inam, iradə və əzmkarlıqla müdafiə edir. İraq ordusu və Əl-Həşr-i Şəbi IŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirdi. İraq ordusu və Əl-Həşr-i Şəbi qüvvələri birgə keçirdiyi əməliyyatla ölkənin cənubundakı Sələddin vilayətində bir neçə ərazini terrorçulardan təmizləyib. İraqın Əl-Həşr-i Şəbi Xalqı Səfərbərlik Təşkilatı avqustun 5-i verdiyi açıqlamasında Sələddin vilayətinin cənubunda Samirranın Əl-Şulva bölgəsində İraq ordusu qüvvələri ilə birgə əməliyyat keçirdiyini elan edib. Məlumata görə əməliyyat zamanı bölgədəki təsərrüfatlar, bağlar və kəndlər yoxlanılıb və təmizlənib. Bölgə keçən həftə 2 IŞİD terror əməliyyatına şahidlik etmişdi. İraqın baş naziri Mustafa Əl-Kazıminin hərbi sözçüsü Yahya Rasul da Twitter səhifəsində yazıb, İraq təhlükəsizlik qüvvələri Sələddin vilayətinin Tuz Xurmatu bölgəsindəki Balkan dağlarında təmizləmə əməliyyatı həyata keçirdi. Onun sözlərinə görə əməliyyatda 5 IŞİD sığınacağı və bir tunel aşkar edilib. Həmçinin IŞİD terrorçularına məxsus 11 əldə qayırma partlayıcı qurğu və 15 minatan mərmisi ələ keçirilib. Ötən həftə IŞİD terror hücumları Sələddin vilayətindəki elektrik qüvlələrini hədəfə almışdı və nəticədə 14 elektrik qülləsini partlamaqla vilayəti tamamilə işıqsız qoymuşdular. Siyanist mediyası orqanları, ordunun və siyasi məqamların Livanla müharibəyə girmək istəmədiklərini yazaraq İsrail rejiminin Livanın cənubuna hücumlarının nəticələrini səhv qiymətləndirdiyini qeyd ediblər. Əl-Məyadin televiziyası İsrail rejiminin mediasına istinadən verdiyi xəbərində siyanist rejimin Hezbollahın cavabından təəccübləndiyini və Hezbollahın hərəkətləri haqqında yanlış mühakimə yürütdüyünü bildirib. Hezbollah siyanist rejimin Livana hücumlarına cavab olaraq işgal olunmuş ərazilərə bir neçə raket atıb. Buna cavab olaraq, siyasi mediası belə qeyd edib. İsrail ordusu və siyasi məqamları Livanla münaqişəyə girmək istəmir. İsrail şimal sərhədinin Qəzza ilə cənub sərhədinə çevrilməsini istəmir. İsrail rejiminin Hezbollahın heç vaxt cavab verməyəcəyini düşündüyü üçün kəşfiyyat hesabatı səhv idi və qarşı tərəfin davranışı səhv proqnozlaşdırılmışdı. Siyanist media Hezbollahın raket hücumunu İsrail rejimi üçün strateji təhlükəli hadisə adlandıraraq deyib, bugün Livandan raket atılmasından sonra işgal olunmuş Fələstinin şimalındakı əyləncə mərkəzləri nisbətən boşdur. Haaretz qəzetdə öz hesabatını yazıb ki, İsraillər bu rejimin liderləri kimi müharibə istəmirlər. Siyasi ekspert Siyanist rejimin Kanal 12 televiziyasına verdiyi müsahibəsində deyib, İsrail rejiminin baş naziri Naftali Bennett bundan əvvəl demişdi ki, Hezbollah müharibə bahanası olaraq raket atdı, amma biz müharibəyə başlamaq istəmirik və başımızı da gizlətməli deyilik. Mikhail Saakashvili Moskvanı və Rusiya Prezidenti Vladimir Putini vətəninə qayıtmasına əngəl törətməkdə ittiham edib. Məlumata görə, Mikhail Saakashvili Facebook səhifəsində bildirib, Putin məni Gürcüstana gəlməyə qoymur. Keçmiş prezidentin sözlərinə görə, Kremlin əsas qorxusu odur ki, Saakashvili Gürcüstana qayıdacaq təqdirdə sürətli inkişaf şərtləri yaradacaq. Onlar üçün Gürcüstanda xosun ixtişaşların olması, Gürcü xalqının yoxsulluq bataqlığında batması sərfəlidir. Mənə qarşı təşkil edilən bütün bu təqiblər birbaşa Putinin əmridir, deyə Saakashvili bildirib. Onun Gürcüstanın azad edilməsi uğrunda sona qədər mübarizə aparacağına söz verməsi də deyilir. Və sonda 11 sentyabr hadisəsi qurbanlarının ailələri Bidenin anım mərasiminə qatılması üçün şərt irəli sürdülər. 11 sentyabr hadisəsi qurbanlarının ailələri ABŞ prezidenti Joe Bidenin Saudiya liderlərinin hadisədə əllərinin olduğunu sübut edən sənədləri təqdim etməyincə bağışlayın anım mərasimində iştirakinə qarşı olduqlarını bildiriblər. Məlumata görə 11 sentyabr hücumlarının 20-ci il dönümü yaxınlaşdıqca bu hadisə qurbanlarının ailələri bir məktub ünvanlayaraq Joe Bideni sənədlər nəşr edilmədiyi təqdirdə bu ilki anım mərasiminə qatılmamağa çağırıblar. Məktubda deyilir, 20 il sonra milli təhlükəsizlik və ya başqa bu kimi əsasız iddialarla məlumatları gizli saxlamaq üçün heç bir səbəb yoxdur. Məktubun müəlliflər yazıblar ki, əgər Prezident Biden öhdəliklərini pozarsa və Saudiya hökuməti ilə həmray olarsa, biz açıq şəkildə onun administrasiyasının 11 sentyabr hadisələrinin anım mərasimində iştirakinə qarşı etiraz etməyə məcbur qalacağıq. Məktubu 1700 nəfər imzalayıblar, hansı ki, bu hücumlardan birbaşa təsirləniblər. Ağ evin sözçüsü Jen Psaki, Ağ ev rəsmlərinin qurbanların ailələri ilə bir neçə görüş keçirdiyini açıqlamışdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Əziz dostlarımız, bugün İran təqvimində reportyor günüdür. Dinləyin daha ətraflı məlumatı qısa söhbətimiz. Neçə il bundan əvvəl, Murdad ayının 17-sində İslam Respublikası Xəbər Agentliyinin müxbiri Mahmud Sarimi Afqanistanın Məzar-ı Şərif şəhərində İran konsulluğunun 8 əməkdaşı ilə birlikdə Taliban terror qruplaşması tərəfindən şəhid edildi. Bu münasibətlə İctimai Mədəniyyət Şurası hər il Murdad ayının 17-sini Reportyorlar günü elan etdi. Müxbir xüsusi zövq və istedada güvənərək ixtisaslaşdırılmış təlim kursunu keçdikdən sonra peşəsinin ona həvalə etdiyi sosial məsuliyyətə uyğun olaraq xəbərlər əldə etmək, hazırlamaq, toplamaq və təşkil etmək və ötürmək vəzifəsinə malik olan bir şəxsdir. Və kütləvi informasiya vasitələri ilə, o cümlədən mətbuat, radio, televiziya və xəbər agentliyi vasitəsilə tamaşaçılardan məsuldur. Jurnalistika peşəsini seçməzdən əvvəl şüurlu şəkildə ona müraciət etmək üçün jurnalistika və jurnalistik peşəsinin xüsusiyyətlərini bilmək lazımdır. 1978-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, yaxud UNESCO, dünyada sülhün və beynəlxalq anlayışın təbliğində Kivin rolu haqqında bəyannamələr qəbul etdi. Bu bəyannamədə jurnalistlərin əxlaqi və sosial tərbiyəsinin zəruriliyi göstərilmişdir. Bu kolleksiyada xəbər və məlumat mübadiləsi azadlığı əsas hüquq sayılır və xəbərlərin və məlumatların toplanmasında, nəşrində və şərhində iştirak edənlərin hamısı üçün etik qaydalar müəyyən edilir. 1948-ci il BMT nizamnaməsini vurğulayan bəyannamada deyilir ki, bu qanunlara əsasən mətbuat müxbirləri xalqa verdikləri xəbərlərin və məlumatların doğru, dəqiq və etibarlı olmasını təmin etməyə çalışmalıdırlar. Jurnalistlər və redaktorlar aldıqları xəbərlərin düzgünlüyünü araşdırmalı və düşünməlidirlər. Jurnalistlər bir faktı qəsdən təhrif etməməli və ya zədələməməli, heç bir məzmunu ictimaiyyətdən gizli saxlamamalıdırlar. Jurnalist peşəsinin etik prinsipləri bütün mərhələlərdə və vəzifələrdə olan jurnalistlərin cəmiyyətin xeyrinə və maraqlarına tam inamlı olmasını şərtləndirir. Şəxsi maraqların arxasınca getmək və ictimai maraqlara uyğun olmayan şəxsi məqsədlərə çatmaq cəhdləri jurnalistikanın etik prinsiplərinə və əxlaqına ziddidir. İnsanlara böhtən atmaq jurnalistikanın ən böyük cinayətlərindən biridir. BMT qətnamələrinə görə plagiat və başqalarının xəbərlərinin, fikirlərinin və yazılarının özünə aid edilməsi də mətbuat cinayətidir. Cəmiyyətə xoş niyyət arzu olunan jurnalistikanın əsasını təşkil edir. Jurnalist peşəsi xəbərlərlə məşğul olur və onu auditoriyasına müxtəlif yollarla çatdırır. Bu xəbərin tamaşaçılar, dinləyicilər və oxucular tərəfindən fərqinə varmalı xüsusiyyətləri olmalıdır. Yaxşı xəbər dəqiq, aydın və əhatəli xəbərlərdir. Bu xəbər doğru deyilsə, insanlar tədricə müxbirlərdən şübhələnəcək və xəbər mənbələrini dəyişəcəklər. Qur'an-ı Kərimdə də oxuyuruq, bir əxlaqsız sizə xəbər gətirərsə, araşdırmadan onun sözlərini qəbul etməyin. Həm də xəbər tamaşaçıya aydın və açıq şəkildə olub, qeyri-müəyyənlik və istehzadan uzaq olmalıdır. Həm də xəbər auditoriyası üçün yaranan suallara cavab verən mükəmməl bir xəbərdir. Ümumiyyətlə, müxbir hadisələrin yerində medianın gözü və qulağı ilə insanların gözü və qulağıdır. Təlim kurslarında gördüyü xüsusiyyətlərin yanında Tanrının verdiyi xüsusiyyətlərdən istifadə edərək həqiqəti kəşf etməli və ən qısa zamanda dinləyicilərinə çatdırmalıdır.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti İran və Azərbaycan Respublikası xalqlarının dini, tarixi və mədəni ortaqlıqlarına toxunaraq deyib, İki ölkənin müxtəlif sahələrdəki əlaqələr səviyyəsini yetərli və qənaət bəxş saymırıq və iki xalqın xeyrinə olacaq münasibətlərin hər tərəfli şəkildə inkişaf istiqamətində iri addımlar götürmək əzmindəyik. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə, İran Prezidenti Cənab Seyid İbrahim Reisi and içmə mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin rəhbəri sahibə Qafarova ilə görüşündən sonra bildirdi. İrandakı müxtəlif şirkətlər və özəl sektor Azərbaycan Respublikası bölgələrinin bərpası, eləcə də texniki, mühəndislik və infrastruktur sektorlarında birgə layihələrin icrası proseslərində iştirak və həmkarlıq etməyə hazırdırlar. İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasının inkişafı və təhlükəsizliyini öz inkişafı və təhlükəsizliyi hesab etdiyini diqqətə çatdıran Seyid İbrahim Reisi vurğuladı. İki ölkə qarşılıqlı və regional əlaqələrdə regionda sabitlik və təhlükəsizlik həmçinin iki ölkə xalqlarının maraqları istiqamətində yaxın və təsirli həmkarlıqlara və koordinasiyalara malikdirlər. Azərbaycan Respublikasının Milli Parlamentinin rəhbəri sahibə Qafarova da bu görüşdə ölkəsinin prezidentin təbriki və salamını çatdıraraq belə söyləyib, əminik ki, yeni dövrdə Tehran-Bakı əlaqə və münasibətləri daha da inkişaf edəcəkdir və Azərbaycan Respublikası müxtəlif layihələrin icrasında İranlı şirkətlərin iştirakını alqışlayır. Hörmətli dinləyicilər, mövzu ilə ilgili olaraq az öncə İslam Partiyasının keçmiş rəhbəri Hacı Ağa Nuri bu haqda bizə danışıb. Bərabər eşidik.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən ilk öncə Cənab Ayətullah rəisinin İran İslam Respublikasının prezidenti seçilməsi münasibəti ilə və dünənki andışmə münasibəti ilə onu təbrik edirəm. Ona işində uğurlar, məfəviyyətlər İran xalqına xoş güzaran, xoş günlər, saadət arzulayıram. Andışma mərasiminə bilirsiniz ki, bir çox ölkələrdən nümayəndələr dəvət olunmuşdu. Azərbaycan da yüksək səviyyəli nümayəndə heyətindən parlamentin sədri Sahibə xanım Qafarova, baş nazirinin birinci mavunu Şahın Mustafayev, xarici işlər naziri mavunu, yəni belə bir yüksək səviyyəli nümayəndə heyətində həmən o andışma mərasimində iştirak elədi. Azərbaycan nümayəndə heyətini xüsusi diqqət qayğı ilə qarşıladılar. Həm İranın parlament sədri Cənab Qalıba, İran prezidenti Cənab Ayətullah rəisi və s. və çox mühüm söhbətlər aparıldı İran-Azərbaycan əlaqələrinin gələcək inkişafına. Bir daha hər iki dövlət tərəfindən bəyan edildi ki, bu inkişaflar yüksək dərəcəli səviyyə qaldırılmalıdır. Və İran-Azərbaycan əlaqələri həm də Cənab rəisi vurğuladı ki, bu əlaqələrin bir mühüm amili də İslam amilidir ki, bizi yaxınlaşdıran İslamdır. Cənab Sahibə xanım Qafarova da bəyan elədi ki, ikinci Qarabağ vətən müharibəsində Ali Məqam Rəhbər Hazret Ayətullah Özmən Seyid Ali Xamneyinin bəyanatı çox yüksək səviyyədə Azərbaycanda qarşılandı və qələbəmizdə çox mühüm rolu oldu. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, Cənab Ayətullah rəisi də gələcək əlaqələrin inkişafına rəvac verilməsi, Cənab Qalıba parlament sədrinin əlaqələrin genişləndirilməsi və beləliklə də azad olunmuş ərazilər, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə inkişaf etdirilməsi, onların həyata qaytarılması, orada bütün kənd təsərrüfatı, texnika, sənaye və s. işlərin İkinci işlərin görülməsinə Cənab rəisi də bir daha bəyan elədi ki, İran dövləti hazırdır. Azərbaycan da onların iştirak etməsini çox məmnuniyyətlə qarşılayıb. Hələ bir çox şirkətlərlə müqabilə bağlı yaxın ki, yaxın gələcəkdə bu məsələlər də davam etdirəcək. Cənab rəisi bir daha bəyan etdi ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edirik. Azərbaycan sərhədlərinin dəyişdirilməsinin bir mənalı şəkildə əleyhinəyik və Qarabağ münaqişəsi tək Qarabağ yox, bütün bölgə üçün inkişafına mani olur. Təzliklə bu münaqişə aradan qaldırılmalıdır. Hesab edirəm ki, iki qonşu, dost, qardaş ölkənin belə bir münasibətləri yəqin ki, dünyaya da bir mesajdır ki, Azərbaycan da tək deyil, Azərbaycanın da yaxşı ehtibarlı dostları, qonşuları, qardaşları var. Və Ermənistana da hesab edirəm ki, İran İslam Respublikasının dövləti tərəfindən də regionda yaratdığı bu çaxnaşmalar üçün hər hansı bir təzyiq göstərilməlidir. Yəni, Ermənistanın bugün yeritdiyi siyasət, Cənab rəisi də vurguladı ki, regionun inkişafına mane olur. Ona görə də qonşu dövlətlər də münasibət bildirməlidirlər və hər kəsə öz sərhədinə çəkilsin və bununla da bu bölgədə əlaqələr inkişaf genişlənsin və naməhrəmlər bölgəyə daxil olmasın. Bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki, İran dövləti, Azərbaycan dövlətinin maraqları 100% üst-üstə düşür və bu inkişaf gələcəkdə də davam etdiriləcək. Cənab Sahibə xanım, parlament sədri dəli görüş ərəfəsində də dedi ki, 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini tanıyan dövlət İran deyil və biz maraqlıyız ki, İran əlaqələr genişlansın. Ona görə də bu artıq yeni bir mesajdır, yeni bir inkişafdır Cənab rəisinin iş başına keçməsi ilə hesab edirəm ki, İran-Azərbaycan əlaqələrində köklü dönüş yaramacaq və hər iki dövlətin, xalqın, millətin maraqlarına xidmət edəcək. Eyni zamanda da dünyada İslamı birlik, İslamı vəhdətə dayaq olacaq və nümunə olacaq.
Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının keçmiş rəhbəri Hacı Cavan Nurunun İran-Azərbaycan əlaqələri ilə ilgili nöqtəyi nəzərlərini eşitdi. Sağ olsun Hacı Cavan cənablar. İran İslam Cumhuriyyətinin yeni prezidenti Seyyid İbrahim Reisinin and içmə mərasimində iştirak etmək üçün İran İslam Cumhuriyyətinə səfər edən Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın İranın yeni prezidenti ilə görüşməsi də diqqətə düşdü. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə görüş iki tərəflə əməkdaşlıq ticari əlaqələrə ayrıldı. Nikol Paşinyan Qara Kilisə Məqli yolunun tikintisində İran şirkətlərinin iştirakı, Şimal-Cənub avtomobil xətti, elektrik enerjisi sahəsində əməkdaşlıq və s. bu kimi təkliflərini səsləndirib. Sonra mədəniyyət, elm, təhsil, səhiyyə sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.